толқинларида Озодлик радиоси. Assalomu alaykum. Bugun 26-oktyabr, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Andijonda o'quvchilar g'o'za poyada qolgan paxtani terib olishga majburlanmoqda. Kinorejissyor Melis Abzalov Shvetsiya poytaxtida bugun tuproqqa qo'yildi. O'zbekiston hukumatı Davra UZ foydalanuvchilari uchun internetni bepul qilmoqchi.
Biz shu plan kiritdik. Hozir mobil operatorlar bilan gaplashyapmiz. Ular ilgotni dostup beradi internetga.
O'zbekistonda lotin yozuvini bekor qilib kiril yozuviga qaytish tarafdorlari Bosh vazir virtual qabulxonasiga murojaat qilgan. O'zbekistondan chiqarib yuborilgan ayol 2 yildan buyon kasal qizini ko'ra olmayotir. O'zbekistonning 140 kishidan iborat delegatsiyasi O'shga kelgan. Shuningdek, kinorejissyor Melis Abzalovning Shvetsiya poytaxtidagi dafn marosimidan reportaj.
Musulmon qoidalariga asosan janoza namozi o'qildi. Bu yerda o'zbek jamoati vakillari, Abzalovning yaqin do'stlari qatnashdi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Qo'shma Shtatlar rahbarligidagi koalitsiya Suriyaning Raqqa shahrini Islomiy davlat guruhidan tozalash bo'yicha amaliyotni o'tkazishga tayyorlanayotganini bildirdi. Ashton Carter 25 oktyabr kuni Parijda jangarilarga qarshi kurashayotgan 13 davlat mudofaa vazirlari bilan uchrashdi. Biz Raqqani qamal qilish uchun hamkorlar bilan reja tuzishni boshladik deb bildirdi Carter. AQSh mudofaa vaziri Raqqaga hujum qachon boshlanishini va rejaning boshqa tafsilotini oshkor qilmadi. Raqqa Islomiy davlatning Suriyadagi asosiy tayanch nuqtasi hisoblanadi. Mazkur bayonot Iroqda mamlakatning yirik shaharlaridan biri bo'lmuş Mosulni jangarlardan tozalash amaliyoti o'tkazilayotgan bir paytda yangradi. Mosul Iroqda Islomiy davlat nazoratida qolayotgan eng so'nggi shahardir. Mosul uchun janglar 10 kundan beri davom etmoqda. 26-oktyabrda prezident Almazbek Atamboyev Qirg'iziston hukumatini tarqatish haqidagi farmonni imzoladi. Bunga Qirg'iziston parlamentidagi koalitsiyaning parchalanib ketgani sabab bo'ldi. Atamboyev farmoniga muvofiq turli partiyalar vakillaridan iborat koalitsion hukumat iste'foga chiqariladi, ammo yangi hukumat tarkibi ma'lum bo'lgunga qadar o'z vazifasini bajarishda davom etadi. Qirg'iziston hukumati ushbu fraksiyalar vakillaridan, demak, tashkil topgan Qirg'iziston parlamentidagi koalitsiyaga Sotsial-demokratik partiya, Qirg'iziston Onugu Progress va Otamakon fraksiyalari kirgan. 24-oktyabr kuni Sotsial-demokratik partiya faollari koalitsiyadan chiqqanini e'lon qildi. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari huquq faoli Azimjon Asqarov 2010-yilning 13-iyulda Bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarga rahbarlik qilgan to'g'risidagi video tasmaga ega emas. Bu haqda 25-oktyabr kuni huquq faoliga nisbatan o'tkazilgan navbatdagi sud jarayonida ma'lum bo'ldi. Bunga qadar Qirg'iz huquq-tartibot tizimlari Asqarov tartibsizliklarga rahbarlik qilgan isbotlovchi video mavjud ekanini bildirgandi. Etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov 2010-yilda sodir etilgan voqealar uyushtiruvchilaridan biri sifatida ayblanib qo'lga olingan va umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Xalqaro va mahalliy huquq faollari Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonishlarini bildiradilar. Tojikistonda sud rus harbiysini o'ldirganlikda ayblangan tojik vatandoshini 20 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Xatlov viloyat sudi 25-oktyabr kuni Qo'rg'ontepalik Ahliddin Mashrabovni Rossiya harbiysi Aleksey Buyenkovni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Mashrabov shu yilning 31-iyulida Qo'rg'ontepadagi restorandan birida Buyenkov bilan mushtlashgandan so'ng qo'lga olingan edi. Rus harbiysi voqea joyida halok bo'lgan. Sudda Mashrabov o'z aybini tan olgan, u Buyenkov va ma'lum yana 2 nafar rus harbiysi unga birinchi bo'lib hujum qilganini aytgan. O'zbekistonda taniqli kinorejissyor Melis Abzalov 26-oktyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmda tuproqqa qo'yildi deya xabar beradi Ozodlik mobil muxbiri. Uning aytishicha janoza marosimida 50 dan ziyod o'zbekistonliklar va rejissyor tanish va yaqinlari ishtirok etdi. Melis Abzalov 25-oktyabrda 78 yoshda yurak xurujidan olamdan o'tgandi. Abzalov so'nggi yillarda Shvetsiyada qizi Naziraning uyida yashayotgan edi. Kinorejissyor yaratgan Kelinlar qo'zg'aloni, Suyunchi, Chinorostagi duel, Maysaraning Sevinishi Armon, O'tgan kunlar, Chimildiq kabi filmlar o'zbek kinosevarlariga yaxshi tanish.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Andijonda o'quvchilar g'o'za poyada qolgan paxtani terib olishga majburlanmoqda. Kinorejissyor Melis Abzalov Shvetsiya poytaxti Stokgolmda tuproqqa qo'yildi. O'zbekiston hukumatı Davra Uz foydalanuvchilar uchun internetni bepul qilish harakatida. O'zbekistonda lotin yozuvini bekor qilib kiril yozuviga qaytish tarafdorlari bosh vazir virtual qabulxonasiga murojaat qilgan. Bu borada ekspertlar fikrlari bilan bugun dasturda tanishamiz. Demak, dastlabki xabarlar Buxoro paxtadallaridan. Buxoro viloyatining Vobkent tumanidagi aksar maktab o'quvchilari paxta terimiga safarbar etilgan. Ota-onalar va o'qituvchilarning aytishlaricha 6 yuqori bo'lgan sinflarda darslar taqataq to'xtagan va ob-havo sovuq bo'lishiga qaramasdan o'quvchilar majburan paxta terimiga chiqarilgan.
Vobkent tumanining 5-35 maktablarida yuqori sinflar uchun o'qish to'xtatildi. O'quvchilar maktabga ertalabdan sumkalari bilan emas, balki eski ustuvosh va paxta teradigan fartuklarda kelmoqda. Tumandagi 5-umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchiga ko'ra, o'quvchilarni paxtaga taqsimlash maktabdan boshlanyapti.
Darslarga adboy berilganiga ham 3 kun bo'ldi. O'quvchilar ertalab soat 8 da maktab hovlisida yig'iladi. Keyin fermer xo'jaliklarga taqsimlanadi. O'qituvchi bosh bo'lib dalaga olib ketadi. Bolalar obyektlarni o'zlari bilan birga olib kelishadi,
dedi o'qituvchi. Uning aytishicha, havo sovuqligiga qaramasdan bolalardan paxta terimiga chiqish talab qilinyapti.
So'nggi kunlarda yomg'ir yog'ib, havo juda ham sovib ketdi. Dalada paxtaning o'zi qolmagan. O'quvchilar qo'llari muzlab, hali ochilmagan ko'saklarni chuvib paxta terishga majbur bo'lmoqda,
dedi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, bolalar kanikul paytida ham dam olmaydigan bo'ldi.
Albatta, ancha darslar qolib ketadi, lekin xalq ta'limi bo'lim mudiri qolgan darslarni kanikullar paytida o'tishimizni direktorimizga aytibdi. O'quvchilarni chiqarish haqidagi buyruq hokim tomonidan bo'lgan ekan, direktorlarga og'zaki buyruq berilibdi,
dedi o'qituvchilardan biri. O'zini Vobkent tumani hokimining yordamchisi Sherzod deb tanishtirgan mulozim maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilayotganini na inkor qildi va na tasdiqladi. Bundan mening xabarim yo'q, deb gapni qisqa qildi tuman hokimining yordamchisi.
Agar Buxoroda maktab o'quvchilari paxta terimiga safarbar etilgan bo'lsa, Andijon viloyatining Paxtaobod tumani maktablarida esa har bir o'quvchiga